H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Benbrudslægen i Vamdrup. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1986. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Første juledag i 1780 blev der på en ganske lille ejendom i Aggerskov Sogn, som hed Højsæt Hus, født en dreng, der hed Johannes Poulsen. Hans far hed Peter Poulsen, og om ham ved vi egentlig kun, at han var ledsætter. Det vil sige, at han var en mand, der satte arme og ben i led igen, når de var gået af led. Johannes Poulsens barndom og ungdom kendes der ikke så forfærdelig meget til. På et eller andet tidspunkt er han og hans forældre flyttet til en lille ejendom, der hedder Susvind i Gæstrup ved Aggerskov, og har boet der i nogle år. Senere hen må de være flyttet til Koldsnap i Nustrup Sogn. Johannes er kommet langt af gårde, og han skal en tid have opholdt sig på Als som hyrdedreng. Dernede skal han have truffet en gammel dame, som forærede ham en cyprianus. Altså dette mærkelige læge- og trolddomsværk, som vist har rødder helt tilbage i middelalderen. Og dette værk skal han have studeret med stor interesse. Jeg tror nu ikke, at det var en cyprianus. Jeg tror snarere, det har været et af tidens store værker inden for lægekunsten, som vi i dag vil finde meget primitivt, men som var illustreret med en tegning af det menneskelige skelet, en slags udfoldeark, som man kunne studere enkeltheder. Dette værk har Johannes Poulsen studeret med stor interesse. Da han flytter op til forældrene i Koldsnap igen, der er han en tid i snedkerlære. Der får han ord for at være en doven kald, for det, han er i gang med, det skrider ikke rigtigt. Det viser sig, at på undersiden af det dejtru, han er i gang med, der sidder denne tegning fra dette værk klæbet op. Han tilbringer meget tid med at studere menneskets benbygning. Det viser sig også, at denne interesse efterhånden bliver et livsværk for ham. Han kommer i det, der hedder bartskærelære. Nu er det jo sådan med lægestanden, at hvad angår medicinen, er dens forgængere jo nok urtekyndige mænd og kvinder langt, langt tilbage. Hvorimod kirurgerne skal søge deres forfædre i bartskærerne, som jo var en slags, hvad skal man sige, håndværkere. De kombinerede ofte erhvervet med at være for eksempel barber, eller måske endda bødel. Men det var jo selvfølgelig også mennesker, der interesserede sig for deres arbejde og forsøgte at nedfælde deres erfaringer på papiret. Og ud af denne vældige trang til at vide mere om mennesket og dets sygdom, er lægestanden jo så efterhånden udgået. Han kommer i bartskærelære, og han er ualmindelig lærenem. Han kommer for embedslægen i Flensborg og skal demonstrere, hvordan han sætter en skulder i led. Det gør han til lægens fulde tilfredshed. Da han kommer hjem igen til Koldsnap, så nedsætter han sig som benbrugslæge. Han bliver gift i 1805 med Ellen Markusdatter, som var ud af en gammel slægt i Nustrup Sogn, og de får selvfølgelig en stor børneflok. Johannes Poulsen får et vældigt ry. Nu vil jeg straks sige, at det er ikke min agt at forherlige disse naturlæger. Men der skal først og fremmest siges, at på det tidspunkt var der ikke en eneste praktiserende læge i Midtsønderjylland. Det var altså simpelthen en nødvendighed, at der fandtes mennesker, der beskæftigede sig med disse former for helbredelse af ulykker og forvridninger. Han bliver meget kendt. Han færdes over hele Sønderjylland. Han er begyndt i et ganske lille hus i Koldsnap i Nustrup. Men lægegærningen må have givet gode indtægter. Han køber jord sammen. Det ender med, at han ejer sådan noget som en 160 tønder land, som han deler op i tre forskellige landbrugsejendomme. Han kommer så vidt omkring som Gottorp Slot, Slesvig, Flensborg, Åbenrå, Haderslev. Han bliver tilkaldt, hvor der er sket en eller anden ulykke, eller et menneske har fået en svær forvridning, hvis følger ikke uden videre forsvinder. Han opdager meget hurtigt, at han har en sjælden evne i fingrene til at mærke, om et menneskes knoglebygning og muskelsystem har lidt en eller anden skade. Ikke nok med, at han kan stille en diagnose. Han kender også de midler, som skal til for at bringe tingene i lave igen. Han får til sidst en års skattefrihed af den danske konge på grund af de tjenester, han har vist forskellige af tidens store mænd. Han har koncession som læge, og man må sige om ham, at han efter tidens forhold, der har han været en fuldgyldig læge. Han dør i 1847. Der er en af hans sønner gået i hans fodspor. Han hed Jørgen Poulsen, han var født i 1811. Også han har farens evne. Det er i det hele taget det ejendommelige, at denne evne til at kurere på en benbygning, den går i arv fra forældre til børn, både drenge og piger. Også han får en koncession. Den lyder på, at han er læge i behandling af udvortet sygdomme. Og som sådan praktiserer han i mange år. Også i hans tid er der ingen som helst læger i Midtsønderjylland. I Midtsønderjylland kom der egentlig først rigtigt læger fra 1880'erne og frem. Og først omkring 1900 kan man sige, at det egentlig var en lægedækning, sådan at folk i almindelighed, det vil sige folk, der ikke selv besad et hestekøretøj, kunne komme til læge, kunne tilkalde lægen. De skulle ikke rejse til den nærmeste købstad for at opsøge lægen. Han har en meget stor praksis og sidder i gode forhold. Han har en stor børneflok, og af dem vil jeg først og fremmest nævne Christian Poulsen, der følger efter i Koldsnap, som også får en stor børneflok. Jørgen Poulsen har været gift anden gang med en pige, der hedder Ellen Schmidt, ud af en gammel gårdmandsslægt i Nustrup. Hendes bror er en Schmidt, som senere hen flytter til Vojens og nedsætter sig, da der kommer jernbanen til byen. Han er en af Vojens bys grundlæggere og er stamfar til den kendte bogtrykkerslægt, der lever i Vojens den dag i dag. Christian Poulsen har en søn, der hedder Peter. Han bliver manufakturhandler i Christiansfeld. Han har en, der hedder Johannes. Han bliver isenkræmmer i Åbenrå og er et meget kendt navn. Han dør så sent som 1899. Han har yderligere en søn, der hedder Jes Poulsen, der også bor i Koldsnap på en af hans ejendomme. Han får en børneflok, som følger efter i farens erhverv. En af dem hed Nis Poulsen. Han døde temmelig tidligt i Vojens, blev blodforgiftet af en patient. En anden hed Jørgen Poulsen. Han har praktiseret indtil 1860'erne i Tønder. Så havde Jørgen Poulsen endelig en tredje søn, som hed Johannes Poulsen. Disse mange navne, de forvirrer lidt, men det må man finde sig i. Og denne Johannes Poulsen, han skulle have den bedste uddannelse, tiden kunne give. Det har faren følt. Nu var der sket et tidsskifte. Den akademisk uddannede læge var ved at blive almindelig. Det skulle hans søn være. I første omgang kommer han på latinskolen i Haderslev, hvor han bliver student i 1862. Han har gået i skole med mange kendte folks børn, blandt andet hans kryger i Bevtoft. Da han kommer ud, tager han til universitetet i Kiel. at dette universitet har jo spillet en vældig rolle i Sønderjyllands historie, ikke bare for det gode. Men lægeuddannelsen i Kiel var noget problematisk dengang, i det man ikke havde særligt gode kirurger. Man får imidlertid ansat en mand, som kommer til at præge hele fakultetets udvikling. En gehejmeråd, professor, doktor von Esmark. Det lyder jo fornemt. Han skal have været en fremragende kapacitet, og i alle ældre lægers erindringer, der står han i stråleglans. Da den unge Johannes Poulsen kommer ned på universitetet, så afslører han udmærkede evner, især i anatomi. Professor Esmark viser ham meget opmærksomhed. Han taler med ham. Alene det er en stor ting. Han betragtes med misundelse, slider og slæber nat og dag for at dygtiggøre sig. Så sker der det, at krigen i 1864 bryder ud. Han kommer fra et dansk hjem, skal egentlig indkaldes som underlæge, skønt han ikke er færdiguddannet, men meddeler professoren, at han vil ikke kæmpe mod Danmark. Han forlader universitetet og rejser hjem. Da krigen er forbi, kommer han igen på universitetet og er velkommen. Han studerer så intenst i nogle år, så står krigen mod Østrig for døren. Der vil man igen have fat i ham som læge. Han går til sin professor og fortæller, at han vil ikke kæmpe for Tyskland imod de forskellige fjender, som det land nu har. Han vil hjem. Professoren siger til ham, at han må forstå, at han står sig selv i lyset. Skønt han kun har studeret den 3-4 år dernede, så siger professoren alligevel til ham, at jeg ser mine efterfølgere i dem. Nu må de udnytte deres rige evner og blive her. Det gør han ikke. Han vender hjem til Danmark. I Danmark er han faktisk ildestillet, fordi en embedseksamen fra et universitet, det er forudsætningen for, at han kan åbne en dansk praksis. Jeg kan egentlig heller ikke forstå, at han ikke har taget sig tid af til at gøre sit studium færdigt i København. Men det gør han altså ikke. Han nedsætter sig derimod i Vamdrup som benbrudslæge. Men forud må han tage en eller anden form for dansk eksamen, som giver ham ret til at drive en praksis. Derfor tager han tandlægeeksamen efter et års studium, hvilket må siges at være ret godt gjort. I 1869 så får han tilladelse til at nedsætte sig som benbrudslæge i Vamdrup og praktisere i et bestemt område. Han får ret strenge forskrifter. Han skal hvert år indsende beretning om sit arbejde til embedslægen. Det må have været i Ribe Amt dengang. Han må ikke uden videre tage folk, der kommer udefra. Hvis der sker alvorlige uheld for ham i praksis, så må han finde sig i, at de undersøges grundigt, og at hans fortsatte bevilling eventuelt talt op til fornyet drøftelse. Det betyder intet for ham. Han nedsætter sig i Vamdrup. Han må have haft nogle penge hjemmefra, for han begynder faktisk med at bygge sig selv et sygehus, hvor der kan indlægges op til 30 patienter. De kan forplejes, forsørges med vask, opvartning, alt hvad der hører til. Dette sygehus, det har han faktisk konstant belagt. Nu havde han jo sin gamle far hjemme i Koldsnap, som stadigvæk praktiserede, og selv må han have haft en ganske ualmindelig erfaring, fordi patienterne strømmer til. Nu er det slet ikke min hensigt at lave reklame for disse benbrudslæger eller naturlæger, hvad man vil kalde dem. Det findes der jo et utal af eksempler på, som jo især går på mund-til-øre-metoden. Det er snarere mit ønske at forklare lidt om, hvordan forholdene har ligget for en sådan mand i en ganske typisk overgangstid. Når man forsøger at efterforske hans historie, så er det klart, at alt afhænger af, under hvilken synsvinkel hans virke ses. Man hører ham det ene øjeblik tituleret kvaksalver. Det næste øjeblik er der en begejstret patient, der ser noget næsten guddommeligt i ham. Man hører ham berømmet for, hvor mådeholden han er med sine honorarer. Det næste øjeblik, der hører man en bitter kommentar fra en læge, der fortæller om, hvordan han udnytter sin situation. De stærke domme giver et sådan stof ikke grundlag for. Det må man heller lade være med. Der er en berømt historie om, hvordan en jernbanearbejder får sin fod meget svært kvistet på Vamdrup station. Den lokale læge tilkaldes. Han ser på sagen og erklærer, at under hensyn til den store infektionsfare, så bør benet amputeres. Den tilskadekomne, han har imidlertid nået at tilkalde Johannes Poulsen, og han siger, jeg tror, at foden kan bevares. Jeg vil gerne bandagere den. Men han har ikke tilladelse til at beskæftige sig med åbne sår. Man træffer så det ejendommelige kompromis, at den lokale læge foretager den antiseptiske rengøring af hans sår. Det gør han meget omhyggeligt. Når det er sket, så lægger Johannes Poulsen sine bandager på foden. Man undgår infektion, og man får benbygningen hen på plads igen. Det ender med, at manden helbredes, og at hans fod er bevaret. Det er et forhold, som er omtalt i flere lægerindringer, hvor man med bitterhed konstaterer, at den, der får alle palmerne, det er benbrudslægen. Hvorimod, at den lokale, normalt uddannede læge, der har foretaget den meget omhyggelige antiseptiske behandling, ikke nævnes med et ord. Derom må man jo så sige, at den, der egentlig har tilrådet amputationen, det var jo den lokale læge. At han så ved sin dygtighed har forhindret infektion, er jo en side af sagen, men faktisk har de jo begge to arbejdet på samme mål, nemlig at helbrede patienten. Det er lykkedes for dem. Som udenforstående lægemand ville man jo sige, jamen det er da udmærket, at de to de har arbejdet sådan sammen, og æren den burde jo nok have været delt 50-50. Men at udskrige den ene som en charlatan, og den anden som en miskendt dygtighed, det er svært. Sådan findes der naturligvis mange tilfælde. I årenes løb sker det også for Johannes Poulsen, at han har uheld med sin behandling, som resulterer i alvorlige konsekvenser. Men embedslægen ser sådan på det, at sammenlignet med, hvad der ellers finder sted i en normal lægepraksis, så kan han ikke siges at have særlig mange uheld. Han er en meget ansvarlig og omhyggelig læge. Han får en enorm søgning. Det er sådan, at dag efter dag, der kommer togene til Vamdrup station, og der stiger en skare alvorligt tilskadekommende mennesker ud, som så humper og halter hen i hans klinik, hvor han tager sig af dem. De værste indlægger han på sit sygehus. De næste, eller dem, som ikke er så svært medtagende, de kan vende hjem samme dag. I reglen er de bundet op på en eller anden vis med et mærkeligt gulligt tørklæde, og dette tørklæde det bliver sådan et særsyn for egnen, så ved man, at de pågældende har været henne hos Johannes Poulsen. Hans praksis kaster mange penge af sig, og han lever et godt liv. Han bygger sig en villa med rindende vand, med centralvarme, med karbid eller acetylen, belysning, som har været et særsyn på den tid. Han er mærkeligt nok et aldeles upraktisk menneske i alt andet, end hvad der har med hans skærning at gøre. Han leger folk til alverdens ting. Han bliver i det opvoksende Vamdrup, der jo var en stationsby med til Vojens, en slags matador. Der er en skomager, der kun laver ortopædiske sko og støvler. Der er en snedker, som laver krykker. Det sætter alt sammen arbejde i gang, og han er en af byens største skatteydere. Han virker i mange år, nemlig fra 1870 til 1913. Han er omtalt i mange breve, i mange artikler og også i forskellige erindringsbøger. Den dom, hvis man må sige det sådan, der fælles over ham, den er overvejende positiv. Han har enkelt tilfælde, hvor det har kikset for ham. De bliver naturligvis blæst op fra den ene side og høfligt ignoreret fra den anden side. Det overvejende indtryk er, at han har været en meget dygtig mand med et stort anatomisk kendskab. Han har jo også haft en uddannelse, en meget kvalificeret uddannelse, men eksamenspapiret, det har han ikke. Så vil man kunne sige, at der findes jo masser af erhverv, der beror på en eksamen, hvor man i og for sig kan besidde det, hvis man så sætter sig for ikke at løbe nogen som helst risiko, så kan man leve et fredeligt og roligt liv, men i øvrigt være meget mådelig i sit erhverv. Hvorimod den, der eksperimenterer og vil gå foran, han løber jo altid en risiko. Hvordan skal man se på Johannes Poulsen? Ja, samtiden var ikke i tvivl om, at han var en velgører. Der findes et utal af beretninger om ham. Han kan den dag i dag følges i sine meget omhyggeligt førte protokoller. Et af de pudsige tilfælde, det er, at Thorvald Ellegaard, den tids verdensmester i cykling, en dansker, vender hjem fra Belgien med to brækkede håndled. Dem ordner Johannes Poulsen på bedste vis, så han kan fortsætte sin cykling. Men Ellegaard glemmer at betale ham, og han bliver fuldt prompte til dørs i København og afkrævet honorat. Det må han altså også af med. De fleste af disse Poulsener, de har haft en eller anden koncession eller tilladelse fra det, der hed Sundhedskollegiet. Om dem kan man ikke sige kvaksalver, eller hvad man ellers vil sige om den slags mennesker. De har fulgt tidens krav, aflagt de prøver, de skulle. Ja, så kommer den tyske tid. Den tyske lægelovgivning er noget anderledes end den danske. Den tillader det, der hedder heilpraktikant. Om den beror på en lille eksamen, eller hvad den gør, det ved jeg ikke. Men de Poulsener, der har levet og virket i tysk tid, de har haft deres eksistens som heilpraktikanter fuldt ud på lovligt grundlag. Problemet kommer, da vi får dansk lovgivende efter 1920, fordi den forudsætter lægeembedseksamen. Nu skal det også siges til lægestandens forsvar, at i løbet af 1800-tallet, der vinder den almindelige brug af læger frem. Men det går ikke smertefrit. Når en læge kommer til en egen, så opdager han jo, at den gamle vane med at gå til kloge mænd og koner eller til benbrudslæger stadigvæk eksisterer. Tit i en sådan grad, at dem går folk først til. Og når alt så er slået fejl, så kommer de til lægen. Så kan han få lov at sidde og bikse med noget, som måske helt er gjort i fisk. En mand er uhelbredelig syg, eller en skade har udviklet sig til noget, der ikke mere kan kureres. Der forstår man udmærket irritationen og modviljen, men man skærer over en kam. Så er der det, der hedder charlataner, der jo spiller på folks helbred, sygdom, ulykker osv., og tit er aldeles samvittighedsløse i brugen af deres mere eller mindre foregivende emner. Der forstår man udmærket modviljen. Det må også siges, at et land er jo selvfølgelig nødt til at have meget strenge etiske og moralske fordringer omkring hele sin sundhedspraksis. Den har her i Danmark bygget på en ensartet uddannelse, og derefter med en vis kontrol af det enkelte medlem af lægestanden. Denne kontrol kunne meget vanskeligt komme til at omfatte for eksempel benbrudslægen, selvom han var underkastet tilsyn af embedslægerne rundt omkring. Men alligevel var der et temmelig vidt spillerum. Hvad man kan undre sig over, det er, at i vor tid er det jo for eksempel ganske almindeligt, at der dukker et lægemiddel op, som måske beror på en eller anden sydamerikansk slange eller plantegift, som har været i en vis primitiv brug ved en eller anden lokal naturfolkstamme. Den tiltager hvor moderne videnskab sig og bruger den. Der kan man som lægemand undre sig over, at en vis nysgerrighed og et vis storsind ikke findes over for de samme fænomener i vores samfund, at man erkender, at i tidernes løb har der eksisteret ting, som har været praktisk anvendelige og gavnlige. De er udført af lokale lægemænd, som jo i og for sig som autodidakter, altså som selvlærte, kan have fulgt ganske systematiske og videnskabelige principper. Bygget på erfaring med meget kritik over for deres virke, der fornemmer man, at det er lidt forkert, at en eller anden klog professor ikke har sagt, hvis disse mennesker kan et eller andet, så lad os få dem her ind på et sygehus eller et universitet. Lad os se, hvad de laver og undersøge det. Og hvis de virkelig kan noget, ja, så skal de have lov til at uddanne vores unge mennesker og give deres viden videre. Men det er vist nok et meget pinligt emne at røre ved. Johannes Poulsen døde i 1913. På kirkegården i Vamdrup, der står der et pompøst monument over ham, som er rejst af venner og taknemmelige patienter. Det antal patienter, der skal have gået igennem hans sygehus i årenes løb, det skal være ganske forbavsende. Han erindrer stadigvæk med agtelse, og nogle af sine evner har hans børn også arvet, men det må siges som helhed, at naturlægebegrebet nu er stærkt på retur. Den moderne videnskab med røntgenfotografering og mange komplicerede behandlingsmetoder vil naturligvis efterhånden fortrænge dem, selvom det stadigvæk er sådan, at disse greb, hvormed man bragte et lem, der var gået af led på plads igen, stadigvæk beror på noget, som måske ikke er almindeligt kendt i lægepraksis. Så er der endelig en synsvinkel til sidst. Jeg talte for nogle tid siden med en mand ud af denne kendte Poulsen-slægt og sagde til ham, hvorfor har du ikke taget en lægeeksamen? Så kunne du have praktiseret så meget du ville uden at fornærme nogen, og det kunne du jo sagtens have klaret med din begavelse. Så sagde han, nej, det kunne jeg da ikke. Jo, sagde jeg, så det kunne du da sagtens. Du kunne da sagtens have taget en lægeeksamen. Nej, sagde han, så det kunne jeg ikke, for jeg er så ordblind, som et menneske kan blive. Jeg er totalt udmattet, hvis jeg skal læse mange sider. Jeg havde slet ingen forudsætning for at tilegne mig den nødvendige boglige viden. Det kunne ikke lade sig gøre. Så kan man undre sig over, at et sådan fænomen står i vejen for en mand, der fra naturens side har alle forudsætninger for en lægegerning. Han kan ikke anvende sine evner til gavn for sine medmennesker og til berigelse for sig selv. Hvad skal man så sige? Ja, hvad skal man sige? Alt her i livet går nu engang ikke efter en lineal.